Център за конференции на Храмови площад в Солт Лейк Сити ви предаваме неделната следобедна сесия на 187-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сговорители избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от Дитер Ухтор, втори съветник, първото президентство на църквата.
Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, приветстваме ви на неделната следобедна сесия на 187-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън ме помоли да водя тази сесия. Приветстваме членовете на Църквата и многото приятели навсякъде, които участват тези събрания чрез радио, телевизия, интернет или сателитно излъчване. Музиката за тази сесия ще бъде предоставена от мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи с Линда Маргетс и Бони Гудлиф на органа. Хора ще открие това събрание, като изпее «Елате и се радвайте». След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Едуардо Гаварет от 70-те. След него хора ще изпее «Дай ми още святост».
Come rejoice the King of glory.
Скъпи Небесни Отче, заставаме пред Теб с сърца изпълнени с благодарност и любов към Теб, Отче, и към Твоя Син, нашия Изкупител и Спасител, поради когото ние сме тук днес. Благодарни сме толкова много за нашия възлюбен пророк и се молим за него. И се молим за Твоите благослови да бъдат с него, дори с президент Монсън. Ние се молим за Твоите благослови, за вдъхновение и увереност за тези, които ще говорят през тази сесия. И за нас, Отче, да имаме по-добро разбиране и по-силно желание да следваме Твоя глас. Ние се молим, Отче, за тези, които са самотни и страдащи, за да ги открием, да ги утешим с думи на мир, любов и надежда. И така да бъдем по-добри последователи на Твоя Син. Да може да кажем в края на тази конференция, че ние вярваме всичките слова, които сте ни казал. И че имаме желанието да вършим добро постоянно и да те следваме. Затова се молим в името на Господ Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем от старейшина Кристоферсън от кворума на 12-те апостоли. След него ще говорят старейшини Хоакин Коста и Марк Палмър от 70-те.
Пророкът Езекиил е роден около 20 години преди Лехи и семейството му да напуснат Йерусалим. През 597 година преди Христос, на 25 години Езекиил е един от мнозината, които Навуходоносор отвежда в Вавилон. И доколкото знаем, прекарва остатъка от живота си там. Той произлиза от рода на Ароновите свещеници, когато е на 30 години става пророк. Като призовава Езекиил, Йехова призовава метафората за стражите. Метафората за стражите. Като види стражът, че мечът идва върху земята, затръби и предупреждава народа, тогава, ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата, а не се е свестил, кръвта му ще бъде върху него. От друга страна, ако стражът види, че мечът идва и не затръби тръбата, и народът не се свести и мечът дойде и постигне някого, кръвта му ще изискам от ръката на стража. После, като говори директно на Езекиил, Йехова заявява: така е и с тебе, сине човешки, аз те поставих стража на Израил, на Израилевия дом, и така чуй словото от устата ми и ги предупреди от моя страна. Предупреждението да се отвърнат от греха. Когато казвам на беззаконника: беззаконнико, непременно ще умреш, а ти не проговориш, за да го предупредиш да се отвърне от пътя си, онзи беззаконник ще умре за беззаконието си, обаче от твоята ръка ще изискам кръвта му. Но ако предупреждаваш беззаконника да се отвърне от пътя си, а той не се върне от него, той ще умре за беззаконието си, а ти си избави от душата си. И ако каже на нечестивия: непременно ще умреш, а той се отвърне от греха си и постъпи законно и праведно, нито един от греховете, които извършил, няма да се помни против него. Той е постъпил законно и праведно, непременно ще живее. Интересното е, че това предупреждение се отнася и за праведните. Когато каже на праведния, че непременно ще живее, а той, като уповава на правдата си, извършва неправда, нито едно от неговите праведни дела няма да се помни, а поради неправдата, която е извършил, той ще умре. Умолявайки чадата си, Бог казва на Езекиил: кажи им, заклевам се в живота си, казва Господ Йехова, не благоволея в смъртта на нечестивия, а нечестива да се върне от пътя си, да живее, върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, доми Израилев? Вместо да желаят да заклемяват нашия Небесен Отец и нашия Спасител, желаят щастието ни и ни умоляват да се покаем, ясно знаеки, че нечестието никога не е било щастие. И така Езекиил и всички пророци преди и след него, изречайки Божието Слово с искрено сърце, са предупреждавали всички да се отвърнат от сатана, врага на техните души, и да изберат свобода и вечен живот чрез великия ходатай на всички човеци. Макар че задължението да предупреждава се усеща особено силно от пророците, то е задължение също и на другите. Всъщност, подобава на всеки човек, който е бил предупреден, да предупреди ближния си. Ние, които сме получили знание за великия план на щастие, трябва да имаме желание да споделяме това знание, тъй като то е важно тук и във вечността. И ако попитаме кой е ближният, когато да предупредя, отговорът е в притчата, която започва така. Някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и се натъкна на разбойници и така нататък. Разглеждането на притчата за добрия самарянин в този контекст ни напомня, че въпросът «Кой е ближният ми?» е свързан с двете големи заповеди. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила и всичкия си ум и ближния си като себе си. Обичта към Бога и ближните ни мотивира да издигаме глас на предупреждение. Предупреждението е загриженост. Господ казва, че това трябва да се върши с благост и кротост, чрез убеждаване и дълготърпение, чрез благост и чрез любов нелицемерна. То може да е неотложно, така както предупреждаваме дете да не слага ръка в огъня. Трябва да е ясно и понякога твърдо. Понякога предупреждението може да е в форма на укор, когато сте потикнати от Светия Дух, но винаги да е породено от обич. Определено любовта задължава родителите да предупреждават най-ближните си, своите деца. Това значи да се преподава и да се свидетелства за евангелските истини. Означава да учим децата на ученията на Христос, вяра, покаяние, кръщение и дара на Светия Дух. Господ напомня на родителите, аз съм ви заповядал да възпитавате децата си в светлина и истина. Един важен елемент в родителските задължения е не само да се описват пагубните последици от греха, но и радостта от спазване на заповедите. Припомнете си думите на Енос, как описва какво го кара да потърси Бог и да получи опрощение. Ето аз тръгнах на лов за животни из горите. И словата, които бях чувал често да говори баща ми за вечния живот и радостта на светиите, проникна дълбоко в сърцето ми. И душата ми зажедува. И аз коленичих пред моя Създател и го призовах в усърдна молитва и жалба. Поради несравимата се любов и загрижеността на щастието на другите, Исус не се колебае да предупреждава. В началото на служението си Исус започва да проповядва, като казваше, покайте се, защото наближи Небесното Царство. Тъй като знае, че не всеки път води до небесата, Той заповядва, влезте през стеснената порта, защото широка е портата и просторен е пътя, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата, изтеснен е пътя, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират. Той отделя време за грешниците, казвайки, не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние. За книжниците, фарисеите и седокеите, Исус заклеймява тяхното лицемерие. Неговите предупреждения са директни. Горко на вас, книжници, фарисеи, лицемери, защото давате десятък от джоджина, копъра, кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Но трябваше тези неща да правите и да не пренебрегвате онези. Никой не би упрекнал Спасителя, че не обича книжниците и фарисеите. Все пак, той страда и умира и за тях. Но понеже ги обича, той не може да ги остави и да продължава без да ги предупреди. Исус, някой казва, Исус учи тези, които го следват и ги приканва да правят всичко, което трябва да се оставят от греха. Понякога хората, които предупреждават, са отхвърлени. Парадоксално е, че хората, които твърдят, че истината е относителна, са често тези, които най-остро критикуват хората, които не приемат настоящата норма на правилното мислене. Един писател казва, в обвиняващата култура знаете, че сте добър или лош по това какво ви говори съвестта. За срамяващата култура знаете, че сте добър или лош от това какво казват другите за вас, по това дали ви уважават или ви отхвърлят. За срамяващата култура нравственият живот не е съгласен, не е съграден по скалата на правилното или погрешното, а по скалата на приемането и отхвърлянето. Всички са постоянно несигурни. Няма постоянни стандарти. Просто променените стандарти на културата. И всички са принудени да са като другите. Обвиняваща култура може да е много жестока, но поне може да мразите греха и да обичате грешника. Съвременната засрамяваща култура привидно цени включването и толерантността, но може да бъде странно, безмилостна към несъгласяващи се с нея и онези, които са различни. В другата крайност е канарата на нашия изкупител, на стабилна основа, на праведност и добродетел. Колко по-добре е да следваме непроменливия Божий закон, според който можем да изберем съдбата си, вместо да сме пленници на непредвидимите правила и гнева на тълпата на социалните медии. Колко по-добре е да знаем истината, отколкото да сме блъскани и завлечени от всеки вятър на учение. Колко по-добре е да се покайваме и извисяваме до евангелските стандарти, вместо да се преструваме, че няма правилно и грешно. Господ е заповядал, гласът на предупреждението ще бъде към всички люди, чрез устата на учениците ми, когато аз съм избрал в тези последни дни. Като стражи ученици, не можем да сме неутрални по този по-превъзходен път. Като Езекиил, ние не можем да виждаме как меча идва и да не затръбим тръбата. Това не значи, че трябва да блъскаме по вратите на съседите и да викаме «Покайте се!» Всъщност, ако се замислите, във възстановеното Евангелие имаме точно това, което дълбоко в себе си хората искат. Така че гласът на предупреждение обикновено е не само учтив, но също така е, както се казва в Псалми, е радостно да възкликваме. Един редактор казва, цитира един пример за лоша услуга, когато се прави мълчанието, и не се казва и не се предупреждава за брака. Казва, че бракът сам по себе си за тях на практика не е въпрос за обсъждане. Хората от елита сключват брак и остават в него и се стараят и техните деца да се радват на стабилния брак. Проблемът обаче е, че те нямат ник навика да проповядват това, което практикуват. Те не искат да се налагат. И може би обаче е време за хората с образование и силни семейства да престанат да се преструват, че са неутрални и да започнат да проповядват това, което правят на практика и да помогнат на останалите да го приемат. Вярваме, че особено вие, подрастващото поколение, на които Господ трябва да разчита за успеха на Неговото дело в бъдеще, ще подкрепите ученията на Евангелието и стандартите на църквата, както публично, така и лично. Не изоставяйте хората, които биха приветствали истината. Не се поддавайте на фалшивите идеи за толерантност и не се страхувайте от неудобство, неодобрение и доли страдание. Помнете следното обещание на Спасителя. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всяко зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата в небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. В крайна сметка, ние всички сме отговорни пред Бог за нашите избори и живота, който живеем. Господ заявява, и Моя Отец ме изпрати, за да мога да бъда издигнат на кръста. За да мога, след като бъда издигнат на кръста, да привлека всички човеци към мене. И тъй като аз бях издигнат от човеците, тъкмута и човеците да бъдат вдигнати от Отца, за да застанат пред мене и да бъдат съдени според делата им, били те добри или били те зли. Осъзнавайки това, Господното превъзходство. Аз завършвам с думите на Ома. И сега, мои брати и сестри, аз желая от все сърце да с голяма загриженост за вас, стигаща чак до болка, вие да отхвърлите греховете си и да не отлагате повече деня на вашето покаяние, а да се смирите пред Господа, да призовавате святото му име, да бдите и да се молите непрестанно, да не бъдете изкушени повече от това, което може да понесете, и тъй да бъдете водени от Светия Дух. Имайки вяра в Господ и надежда, че ще наследите вечен живот, като имате винаги в сърцата си Божията любов, да може да бъдете вдигнати в последния ден и да влезете в Неговия покой. Нека всички да можем да кажем на Господ с Давид: правдата ти не съм скрил в сърцето си, верността ти и спасението ти съм изявил. Не съм утаил твоето милосърдие и твоята истина от голямото събрание. Господи, не задържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие в името на Исус Христос. Амин.
Един петъчен следобед на 16 септември 1988 година в Буенос Айрес, Аржентина, аз бях кръстен за член на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Един много добър приятел, Алън Спанос, ме кръсти този ден и се чувствах щастлив, необременен и изпълнен желание да уча повече. Днес бих искал да споделя някои уроци, научени по време на моя път на обръщане във вярата, надявайки се, че тези уроци могат да помогнат на онези от вас, които сега ме слушат и не сте членове на църквата. Моля се сърцето ви да бъде докоснато от духа. Първо, среща с мисионерите. Защо човек, който не изпитва особен житейски трудности, нужди или въпроси, би бил заинтересован да се срещне с мисионерите и да бъде учен? Ами в мой случай беше любовта. Любовта към едно момиче на име Рене. Аз се влюбих в нея и исках да се оженя за нея. Тя беше различна и имаше различни стандарти от повечето млади жени, които познавах. Но аз бях привлечен от нея и я попитах дали ще се омъжи за мен. И тя каза не. Бях объркан. Мислех си, че не съм за изпускане. Бях привлекателен 24-годишен дипломиран студент със страхотна работа. Тя говореше за нейните цели, за да се омъжи за някого, който да може да я заведе в храма, за да има вечно семейство, и тя отказа моето предложение. Аз исках да продължа отношенията си с нея, така че се съгласих да изслуша мисионерите. Това добра причина ли е да се срещна с мисионерите? Е, за мен беше. Когато за първи път се срещнах с мисионерите, аз не разбрах много това, за което говориха. И откровено казано, не им обръщах особено внимание. Сърцето ми не беше отворено за една нова религия. Исках само да докажа, че те бъркат и да спечеля повече време, за да убедя Рене така или иначе да се омъжи за мен. Днес моите деца са служили и служат на мисия и аз разбирам жертвата, която тези млади мъже и жени правят, за да преподават Евангелието на Исус Христос. Сега ми се иска да бях обръщал повече внимание на старейшина Ричардсън, Фаро и Хайбърд, прекрасните мисионери, които ме учиха. И така, от моя първи урок аз ви казвам, приятели и проучватели на църквата, веднъж след като се срещнете с мисионерите и моли, вземете ги насериозно. Те се отказват от важни години от живота си специално за вас. Второ, ходене на църква. Първият път, когато посетих църковно събрание, чух много неща, които не разбирах особено. Кои бяха клас кошер? Какво е Ароновото свещеничество? Обществото за взаимопомощ? Ако за първи път посещавате църковно събрание и се чувствате объркани от нещо, което не разбирате, не се безпокоите. И аз също бях непросветен. Но все още помня впечатленията, непознатите чувства на мир и радост, които изпитвах. Не го знаех тогава, но Светия Дух не шепваше в ума и в сърцето ми. Това е правилно. Така че, нека обобщя този урок в едно изречение. Ако сте объркани, няма страшно. Помнете чувствата, които сте изпитвали, те идват от Бога. Трето, четене от книгата на Мормон. След няколко срещи с мисионерите, не напредвах особено. Имах чувството, че не получавам потвърждение за истинността на Евангелието. Един ден Рене ме попита: четеш ли книгата на Мормон? Отговорих, не. Та нали слушах мисионерите? Това не беше ли достатъчно? Със сълзи от очи Рене ме увери, че тя знае, че книгата на Мормон е истина и ми обясни, че ако исках да узнае дали е истина, единственият начин бе да я прочета и след това да попитам. Четете, размишлявайте в сърцата си и после попитайте Бога, Вечния Отец, в името на Христа с искрено сърце и с истинско намерение и вярвайки в Христа, дали книгата на Мормон е истина и дали това е истината църква. Ето, трети урок в едно изречение, когато получите тези неща, книгата на Мормон, и сте увещани да я прочетете и попитате Бога дали е истина. Направете го. Последно, покайвайте се. Последното преживяване, което бих искал да споделя е относно покаянието. След като бях приключил с всички уроци от мисионерите, аз все още не бях убеден, че се нуждая от промяна в моя живот. Беше старешна Катлер, млад, уверен мисионер с оскъден испански, който един ден ми каза: Хоакин, нека четем заедно Алма 42 глава и ще включим твое име, докато я четем. Помислих се, че е глупово, но направих както ме помоли старешна Катлер и прочетох в първи стих. И сега, сине мой Хоакин, аз усещам, че има още нещо, което безпокои мисълта ти и което не можеш да разбереш. О, тази книга говореше на мен. И прочетохме втори стих. Сега ето, сине мой Хоакин, аз ще ти обясня това. След като това бяха описани сътворението и падението на Адам, и след това в стих 4, и тъй ние виждаме, че не човек Хоакин беше дадено време, за да се покае. Продължихме да четем бавно, стих по стих, докато стигнахме последните три стиха. Тогава бях обзет от въздействаща сила. Книгата говореше директно на мен и аз започнах да плача, докато четях. И сега, сине мой Хоакин, аз не искам да се оставиш да бъдеш смущаван от тези неща повече, а нека само греховете ти те смущават, което смущение те доведе до покаяние. Сега си давам сметка, че бях очаквал да получа откровение, без да съм платил цената. До тогава никога не бях говорил истински с Бог, а идеята да говоря с някой, който не присъства, ми изглеждаше глупова. Трябваше да се смиря и да направя това, което бях помолен, дори ако в моя светски ум то звучеше наивно. Този ден аз отворих сърцето си на Духа, пожелах да се покая и поисках да се кръстя. Преди този момент гледах на покаянието като нещо негативно, свързано само с грях и неправилни действия. Но внезапно го видях в различна светлина, като нещо позитивно, което отваря път за растеж и щастие. Старешна Катлер е тук днес и аз искам да му благодаря, че отвори очите ми. Всяко решение, което съм взел в живота си от тогава е било повлияно от този момент, когато се смирих. Молих за прощение и еринението на Исус Христос за мен стана част от моя живот. Така, последният урок в едно изречение. Изпитайте покаянието. Нищо не ви доближава повече до Господ Исус Христос от желанието да се променяте. Мои скъпи приятели, проучвателю на църквата, ако слушаш днес, ти си много близко до достигането на най-голямата радост. Близо си. Нека те поканят цялата енергия на сърцето си и от дълбините на душата си. Отиди и се кръсти. Това ще е най-доброто нещо, което някога ще направиш. То ще промени не само твоя живот, но и животът на твоите деца и правнуци. Господ ме благослови със семейство. Ожених се за Рене и ние имаме 4 прекрасни деца. И заради моето крещение мога, като пророка Лехи от древността, да ги покани да вземат от плода на дървото на живота, което е любовта на Бог. Мога да им помогна да идват при Христос. Ето защо. Помислете над моите преживявания и гледайте много сериозно на мисионерите. Ходете на църква и помнете духовните си чувства. Четете от книг на Мормон и питайте Господа дали е истина и изпитайте покаяние и се крестете. Свидетелствам ви, че ако платите цената за откровението, смирите се, четете, молите се и се покаявате, небесата ще се отворят и ще знаете, както аз знам, че Исус е Христос, че Той е моят Спасител и ваш Спасител. В името на Исус Христос. Амин.
Преди няколко години със съпругата ми Джаки бяхме призвани за президентска двойка на мисия Вашингтон Спокейн. Пристигнахме в мисионерското поле с месеца от страх и вълнение, поради отговорността да работим с толкова много забележителни млади мисионери. Те бяха с разнообразен произход и бързо ги приехме като наши собствени деца. Въпреки, че повечето от тях се справяха прекрасно, някои имаха трудности с високите очаквания, свързани с призованието им. Помня как един мисионер ми каза: «Президент, просто не харесвам хората». Няколко ми казаха, че не искат да спазват строгите мисионерски правила. Притеснявах се и се чудех какво да направим, за да променим сърцата на тези няколко мисионери, които още не бяха опознали радостта от подчинението. Един ден, докато шофирах през красивите хълмисти житни поля по границата между Вашингтон и Айдахо, аз слушах запис на Новия Завет. Докато слушах познатата история за богатия младеж, който отива при Спасителя, за да попита какво трябва да направи, за да има вечен живот, получих неочаквано, но силно лично откровение, което сега е свят спомен. След като чух как Исус изрежда заповедите и как младежа отговаря, че ги е спазвал всичките от младостта си, аз се заслушах в нежния укор на Спасителя. Едно не ти достига, продай всичко, което имаш, и ела и ме следвай. За мое очудване вместо това, чух седемте думи преди тези стихове, които сякаш никога не бях чувал преди. Все едно някой ги беше добавил в писанията. Удивих се от вдъхновеното разбиране, което ми бе дадено тогава. Какви бяха тези седем думи, които имаха толкова силно въздействие? Слушайте, за да видите дали можете да разпознаете тези привидно обикновени думи, които не се намират в никое друго евангелие, освен това на Марк. Някой се затече и го попита: «Учителю, благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?» А Исус му каза: «Знаеш заповедите, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не увреждай, почитай баща си и майка си». А той му каза: «Учителю, всичко това съм опазил от младостта си». А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: «Ето, едно не ти достига, иди, продай всичко, което имаш и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и ела и ме следвай». А Исус, като го погледна, възлюби го. Като чух тези думи, ясно си представих как Господ се спира и поглежда този млад човек, поглежда в смисъл, че задълбочено се вглежда в душата му, осъзнавайки неговата доброта и потенциала му, а също и разпознавайки най-голямата му нужда. После простите думи: Исус го възлюби. Той изпитва изключителна любов и състрадание към този добър млад мъж и поради тази любов И с тази любов Исус изисква дори още повече от Него. Представих си как трябва да се е чувствал този млад мъж, докато е бил обгърнат от такава любов, дори когато от него се иска да направи нещо толкова трудно, като това да продаде всичките си притежания и да раздаде парите на сиромасите. В този момент знаех, че не само сърцата на някои от мисионерите ни трябваше да се променят, но и моето. Въпросът вече не беше как може един обесърчен президент на мисия да накара затрудняващ се мисионер да се държи по-добре. Вместо това въпросът бе как мога да бъда изпълнен с Христова любов, така че мисионерите да чувстват Божията любов чрез мен и да желаят да се променят. Как мога да поглеждам него или нея по същия начин, по който Господ поглежда богатия младеж, виждайки истинската същност на всеки и какъв може да стане, вместо да виждат само това, което върши или което не върши. Как мога да стана по-подобен на Спасителя? А Исус, като го погледна, възлюби го. От този момент нататък, като сядах да говоря с млад мисионер, който имаше проблем с някой аспект на подчинението, в сърцето си виждах верен млад човек, който е действал съгласно желанието да дойде на мисия. После можех да казвам с нежните чувства на родител, старейшина или сестра. Ако не те обичах, нямаше да се интересувам какво се случва през мисията ти, но аз те обичам. И поради това, че те обичам, ме е грижа в какъв човек ще се превърнеш. Затова те каня да промениш онези неща, които са трудни за теб и да станеш човека, който Господ желая да бъдеш. Всеки път, когато отивах, да интервюирам мисионери, първо се молих за дара на милосърдие и да мога да виждам всеки старейшина или сестра по начина, по който Господ ги вижда. Преди зоновите конференции, когато сестра Палмар приветствахме мисионерите по един по един, аз се спирах и се вглеждах в очите им, поглеждайки ги, като едно интервю без думи. А после неизменно бях изпълван с силна любов към тези скъпи Божии синове и дъщери. Научих много специални уроци от това изключително лично преживяване с 10-та глава на Марк. Ето 4 от тези уроци, които вярвам, ще помагат на всички нас. Първо, докато се учим да виждаме другите така, както ги вижда Господ, а не със собствените си очи, обещани към тях, а също и желанието ни да им помагаме, ще нараснат. Ще виждаме в другите потенциала, който те не виждат в себе си. С Христовата любов няма да се боим да говорим смело, защото съвършената любов пропъжда страха. И никога няма да се отказваме, помнейки, че онези, които са най-трудни за обичане, най-много се нуждаят от любов. Второ, няма да има нито преподаване, нито научаване, ако има разочарование или гняв, а сърцата няма да се променят, ако няма любов. Независимо дали действаме в качеството си на родител, учител или ръководител, ще има истинско преподаване само когато има доверие, а не укор. Домовете ни винаги трябва да са за децата ни безопасно убежище, а не вражеска територия. Трето, никога не трябва да се отдръпваме от дете, приятел или близък, когато не успява да отговорят на очакванията ни. Не знаем какво се случва с богатия младеж, след като той си тръгва, но съм сигурен, че Исус все още го обича съвършено, дори и да е избрал по-лесния път. Може би по-късно в живота си, откривайки, че притежанията му нямат истинска ценност, той си е спомнил и е действал съгласно наученото, когато неговия Господ го поглежда, възлюбва и го кани да го последва. Четвърто, тъй като ни обича Господ, очаква много от нас. Ако сме смирени, ще приемаме Господните покани да се покайваме, да правим жертви и да служим като доказателство за Неговата съвършена любов към нас. Все пак една покана за покаяние е също и покана да приемаме дара на прошката и мира. Затова не презирайте наказанието на Господа, нито отслабвайте, когато ви изобличава Той, защото Господ наказва този, когото обича. Мои братя и сестри, сега всеки път, когато чувствате, че от вас се изисква да направите нещо трудно, да се откажете от лош навик или пристрастяване, да изоставите светските стремежи, да пожертвате любима дейност, защото е Господния ден, да простите на някого, който е съгрешил спрямо вас. Представете си как Господ ви поглежда и ви възлюбва и ви кани да оставите всичко и да го последвате. И му благодарете за това, че ви обича толкова, че ви кани да правите още повече. Свидетелствам за нашия Спасител Исус Христос и очаквам деня, когато Той ще ни пригърне, като ни погледне и обгърне със съвършената си любов. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you, brethren.
Благодаря ви, братя. Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Железния прът. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Гари Стивенсън от кворума на 12-те апостоли. След него ще говорят старейшини Скот Гроу и Бенхамин Дел Ойос от 70-те. След техните обръщания хора ще изпее Божиите заповеди спазвай.
This is the 187th годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Бих искал да добавя до отличните уроци тази сутрин на старешна Окс и старешна Разбенд и да добавя моето допълнително свидетелство за Светия Дух, особено за децата от неделното училище за деца. Неотдавна, една вечер в понеделник със съпругата ми се спряхме в семейство, което живее до нас. Докато бяхме там, те ни поканиха да останем за семейна домашна вечер. И ни казаха, че техният 9-годишен син е подготвил урока. Разбира се, че останахме. След откриващия химн, молитвата и няколко въпроса от семейството, семейно естество, 9-годишният учител започна да чете от една ръкописно написана бележка: как ни помага Светия Дух? Което бе началото за задълбочено семейно обсъждане. Бях впечатлен от подготовката на учителя за урока и много добрия въпрос, който продължих да обмислям отново и отново. От тогава продължавам да се питам: как ни помага Светия Дух? Въпрос, който е особено важен за децата от неделното училище, които навършват 8 години и се подготвят за кръщение. И за вас, деца, които неотдавна сте се кръстили и сте получили дара на Светия Дух. Той е важен и за хилядите новообърнати във вярата. Каня всеки от нас, особено децата от неделното училище, да се замислят: как ни помага Светия Дух? Като се обмислих този въпрос, аз си спомних за едно преживяване от моето детство. Това е история, която аз разказах на старейшина Хелс след призоваването ми в форма на 12-те, която той включи в една статия, която написа в списания в църквата за моя живот. Когато бях на около 11 години, през един горещ летен ден с баща ми отидахме да се катерим в планината. Докато баща ми се качваше по стръмната пътека, аз подскачах от един голям камък на друг от двете страни на пътеката. Реших да се изкача по една голяма скала. Като започнах да се катеря, бях изненадан, когато баща ми ме хвана за колана и ме дръпна надолу, казва: не се качвай на тази скала. Нека да продължаваме по пътеката. Минути по-късно, когато погледнахме надолу от по-висока точка, бяхме смаяни да видим голяма гърмяща змия, препичаща се на слънце на същата скала, на която смятах да се кача. По-късно, като се прибирахме, знаех, че баща ми ме чакаше да го питам: как знаеше, че змията беше там? А аз го попитах. И този въпрос постави началото на разговор за Светия Дух и как той може да ни помага. Никога не забравих онова, което научих онзи ден. Можете ли да видите как Светия Дух ми помогна? Аз съм вечно благодарен, че баща ми слушаше тихия глас на Светия Дух, защото това може би спаси живота ми. Преди да продължим с въпроса как ни помага Светия Дух, нека да преговорим някои от нещата, които научихме за Светия Дух. Аз ще споделя само три с вас. Първо, Светия Дух е третия член на Божеството. Научаваме го от първата точка на вярата, на символа на вярата. Ние вярваме в Бог, вечния Отец и Сина Му Исус Христос и в Светия Дух. Второ, Светия Дух е личност от Дух, както е описан в съвременни описания. Отец има цяло от плът и кости, тъй осезаемо, както и човешкото. Синът също, но Светия Дух няма тяло от плът и кости, а е личност от Духа. Ако не беше Той, Светия Дух нямаше да може да обитава в нас. Това означава, че Светия Дух има духовно тяло, за разлика от Бог Отец Исус Христос, които имат физически тела. Тази истина дава яснота на познатите ни наименования, имената, които включват Светия Дух, Божий Дух, Дух Божий, Дух Господен, Светия Дух на обещанието и Утешителя. Трето, дара на Светия Дух се дава чрез полагане на ръце. Този следващ кръщението обряд носи постоянното спътничество на Светия Дух. За да се извърши този обряд, достойни носители на свещеничеството на Мелхиседек поставят ръцете си на главата на някого, наричат го по име, посочват притежаваната от тях свещеническа власт и в името на Исус Христос потвърждават този човек за член на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. И също така изричат важните думи: приеми Светия Дух. След този кратък преговор за Светия Дух, сега се връщаме към първия въпрос. Как ни помага Светия Дух? Както разказах моето преживяване като дете, Светия Дух може да ни помогне, като ни предупреждава за физически и духовни опасности. Отново научих колко е важна ролята на Светия Дух да ни предупреждава, като служих в областното президентство в Япония. Аз работех заедно с президент Тателка, президент на мисия Сендай Япония. Като част от рутинните събрания и графици, президент Тателка планираше събрание за ръководителите на мисионери в южната част на мисията. Няколко дни преди събранието президент Тателка получи внушение, че трябва да покани на събранието всички мисионери от тази зона, вместо само малкото мисионери-ръководители. Когато беше съобщил намеренията си, беше му напомнено, че това събрание не е предназначено за всички мисионери, а само за техните ръководители. Въпреки това, оставяйки обичайния план, той последва получения подтик. Той покани на събранието всички мисионери, служещи в няколко крайбрежни града, включително и тези от града Фукушима. На определения ден, 11 март 2011 година, мисионерите се събраха за едно включващо мисионерско събрание в намиращия се във вътрешността град Корияма. По време на събранието земетресение от 9-та степен и цунами покосиха тази част от страната, в която се намираха мисията на Сендай, Япония. За нещастие, много крайбрежни градове, включително и тези, от които бяха дошли мисионерите, бяха опустошени. Имаше много жертви. А града Фукушима стана и авария с ядрената електроцентрала. Въпреки че сградата за събрание, в която бяха събрани мисионерите на този ден, пострадал земетресението, преди това, че президент Тателка последва потиците на Светия Дух, той и сестра Тателка и всички мисионери бяха в безопасност. Те бяха далече от опасността и от опустошението, от цунами и също така и от радиоактивното замърсяване. Ако се вслушвате в потиците на Светия Дух, в впечатленията, които той често, най-често са много тихи, ние ще бъдем предпазени от духовни и физически опасности. Брати и сестри, Светия Дух ще ви помага, като ви предупреждава, точно както направи с баща ми президента Тателка. Сега, да продължим да отговаряме на въпроса как не ни помага Светия Дух, нека разгледаме неговата роля като утешител. Неочаквани събития в живота могат да ни доведат до тъга, болка и разочарование. Но въпреки това, Светия Дух ни служи в една от своите най-важни роли, като утешител. Исус Христос описва тази свещена роля, казвайки: «И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки». Ще споделя истинската история на едно семейство с петима сина, което се преместило от Лос-Анджелес в малка общност преди няколко години. Двамата най-големи синове се включват в училищни спортове и общуват с приятели, много от които са верни членове на църквата. Тези взаимоотношения довели до кръщенията на най-големия син Фернандо и на по-малкия му брат. Фернандо по-късно се преместил далече от дома, където продължил образованието си и играл в футбол в колежа. Той изключил брак в храма с Бейли. Докато Фернандо и Бейли завършили образованието си, те с нетърпение очаквали раждането на своето първо дете, момиченце. Но докато техните семейства им помагали с преместването обратно от дома, Бейли и сестра й, карайки по магистралата, пострадали в трагичен инцидент при верижна катастрофа. Бейли и неродената й дъщеря загубили живота си. Колкото и дълбока да била болката на Фернандо, а също и на родителите и близките на Бейли, също толкова силни били мирът и утехата, които получили от Светия Дух. Светия Дух в своята роля на утешител наистина помогнало на Фернандо да преодолее неописуемото страдание. Духът дал на Фернандо траен мир, който му помогнал да прости и да изпита обич към всички засегнати в ужасната катастрофа. Родителите на Бейли се обадили на брат, който по това време бил мисионер. Той описва в писмо чувствата, които изпитал, когато чул тъжните вест за обичаната си сестра. Беше изумително да чуя гласовете ви, толкова спокойни сред страданието. Не знаех какво да кажа. Всичко, което можех, за което можех да си мисля, е, че сестра ми няма да бъде у дома, като се прибера. Бях утешен от вашите сигурни свидетелства за Спасителя и Неговия план. Същия сладък дух, който ме просълзява, докато се уча и преподавам, изпълни сърцето ми. След това бях утешен и ми бе напомнено за това какво знам. Светия Дух ще ви помага, като ви утешава, както е направил за Фернандо и семейство Бейли. Светия Дух също така дава потвърждение за свидетелства за Отца и за Сина и за цялата истина. Господ, обръщайки се към апостолите, казва: а когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Той ще засвидетелства за мене. За да опиша ценната роля на Светия Дух да свидетелства, ще продължа с историята за Фернандо и Бейли. Аз казах, че Фернандо и неговия брат са били кръстени, но не и родителите и тримата му по-малки братя. И въпреки многобройните покани през годините за среща с мисионерите, те всеки път отказвали. Поради болезната загуба на Бейли и нейната дъщеричка, родителите на Фернандо били неутешими. Те не можели да намерят мир и утеха. Те не можели да разберат как собственият им син, а също и семейството на Бейли, могат да понесат огромната тежест. Накрая стигнали до заключението, че това, което сина им има, а те нямат, е възстановеното Евангелие на Исус Христос. И то трябва да е източникът на Неговия мир и утеха. След като осъзнали това, те поканили мисионерите да ги учат на Евангелието. В резултат на това те получили потвърждение за себе си и свидетелство за великия план на щастие, което им донесло сладкия мир, от който те така се нуждаели. Два месеца след загубата на Бейли и народената им внучка, родителите на Фернандо, а също и двама от по-малките му братя били кръстени, получили дара на Светия Дух. Най-малкият брат на Фернандо очаква с нетърпение да бъде кръстен, щом стане на 8 години. Всеки от тях свидетелства, че Светия Дух им е потвърдил истинността на Евангелието, което им дало желание да бъдат кръстени и да получат дара на Светия Дух. Брати и сестри, Светия Дух ще ви помага, като ви свидетелства, точно както направи за семейство Фернандо. Нека да обобщим. Разгледахме три разкрити истини, които ни дава знание за Светия Дух. Те са, че Светия Дух е третия член на Божеството. Светия Дух е личност от Дух и дарът на Светия Дух се дава чрез полагане на ръце. Също така открихме три отговора на въпроса как ни помага Светия Дух. Светия Дух предупреждава, Светия Дух утешава и Светия Дух свидетелства. За вас, които се подготвяте да се кръстите, тези, които наскоро сте били кръстени, и дори вие, които отдавна сте го направили, знаете, че за да сме в безопасност физически и духовно и жизнено важно да пазим дара на Светия Дух. Започваме като се стремим да спазваме заповедите, молим се по-отделно и със семействата, четем писанията и се стремим да изграждаме любящи взаимоотношения с семействата ни. Трябва да се стремим да бъдем добродетелни в мислите и действията и словата ни. Трябва да се покланяме на нашия Небесен Отец в домовете и в църквата ни и да ходим на храм. Ако стоите близо до Духа, Духът ще бъде близо до вас. Сега завършвам с покана и моето сигурно свидетелство. Каня ви по-пълно да живеете според думите, които децата от неделното училище често пеят. Слушай, слушай, Светия Дух ще шепне. Слушай, слушай, тихият тънък глас. Мои скъпи брати и сестри, възрастни и млади, Свидетелствам за славното съществуване на божествените личности, които са част от Божеството, Бог Отец, Исус Христос и Светия Дух. Свидетелствам, че една от привилегиите, на които се радваме като светии от последните дни, живеещи в пълнотата на времената, е дарът на Светия Дух. Аз знам, че Светия Дух ви помага и ще продължава да ви помага. Също добавям своето специално свидетелство за Исус Христос и Неговата роля като наш Спасител и Изкупител и за Бог, нашият Небесен Отец. В името на Исус Христос. Амин.
Обръщам се към вас, подрастващото поколение. Вие, бъдещи ръководители на тази църква, на фона на цялото зло, хаос, страх и объркване в света днес, аз ви говоря с яснота за величието и благословите от това да опознаваме Бог. Исус Христос получава много истини, които обясняват плана за щастие и вашето място в Него. Ще се съсредоточа върху две от тях, които ви помагат да разбирате своята същност като чета на Бог. Първо, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя един народен син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Второ, а това е вечен живот, да познае теб, единият истинен Бог, Исус Христос, когото си изпратил. Моля ви, помнете тези истини, докато аз се опитвам да опиша как всички ние можем да опознаваме Бог. Мои млади приятели, можем да започнем да опознаваме Бог чрез молитва. Оливер Каудри започна своята работа като писар на Джозеф Смит на 22 години. Те били млади, точно като вас. Оливер поискал потвърждение от Бог относно възстановяването и своята роля в него. В отговор, той е получил следното откровение. Ето, ти знаеш, че си ме питал, и аз просветлих ума ти. Да, аз ти казвам, да можеш да узнаеш, че няма никой освен Бог, който да знае помислите и намеренията на сърцето ти. Ако желаеш допълнителното доказателство, насочи мислите си към нощта, когато ме призова в сърцето ти. Не говори ли мир на ума ти? Какво по-велико доказателство можеш да имаш от това на Бог? Когато се молите с вяра, ще чувствате Божия любов чрез Неговия дух във вашите души. Без значение колко самотни или несигурни може да се чувствате понякога, вие не сте сами в този свят. Бог ви познава лично. Като се молите, вие познавате, започвате да го опознавате. Докато изучавате писанията и ще опознаете Спасителя, старейшина Брус Маконки изнесе реч по време на общата конференция, точно 13 дни преди да почине. Той приключи с това свидетелство. Аз съм един от неговите свидетели и в някой бъдещ ден ще докосна с пръсти белезите от пирони по неговите ръце и крака и ще намокра стъпалата му със сълзите си, но тогава няма да знам по-добре, отколкото знам в момента, че Той е Синът на Всемогъщият Бог и че Той е нашият Спасител и Изкупител и че спасението идва в и чрез Неговата единителна кръв и по никакъв друг начин. Всички ние, които чухме речта, никога не забравихме как се чувствахме. Когато Той започне речта си, Той каза, като говори тези чудни неща, ще използвам собствени думи, макар да може да ви се стори, че това са думи от Писанията. Истина е, че те първо са били казани от други, но сега са мои, защото Светия Дух Божий ми е дал свидетелство за тяхната истинност и сега все едно Господ лично ми ги е разкрил. Така аз съм чул Неговия глас и познавам Неговото Слово. Когато изучавате и размишлявате над писанията, вие също ще чувате гласа на Бог, ще научавате Словото Му и ще го опознавате. Той ще разкрива своите вечни истини лично на вас. Тези учения и принципи ще стават част от самата ви същност и ще извират от душата ви. В допълнение към лично изучаване, важно е да изучавате писанията и като семейство. В нашия дом искахме децата си да се учат да разпознават гласа на духа. Вярвахме, че това се случи, като всеки ден изучаваме книги на Мормон като семейство. Нашите семейства бяха укрепени, докато обсъждахме свещени истини. Изучаването на писаните се превръща в средство, чрез което Духът дава на всеки от нас личен урок. Като изучавате писаните всеки ден, самостоятелно и със семействата си, ще учите да разпознавате гласа на Духа и ще опознавате Бог. Освен да се молим и да изучаваме писанията, трябва да вървим Неговата воля. Спасителят е нашият съвършен пример. Той каза, защото слязък от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. Той каза, и ето аз съм светлината и живота на света, и аз пих от тази горчива чаша, която Отец ми даде, и прославих Отца, вземайки върху си греховете на света, с което изстрадах волята на Отца във всички неща от началото. Вие и аз вършим волята на Отца, като почитаме сключените завети, спазваме заповедите и служим на Бог и на нашите ближни. Моята съпруга Ронда и аз имаме родители, които са съвсем обикновени хора, вероятно много подобни на вашите родители. Но това, което обичам в моите родители, е, че те са посветили живота си в служба на Бог и са ни научили да правим същото. Когато родители на Ронда били женени само от няколко години, нейният баща бил призован на мисия. Той изостава своята млада съпруга и 2-годишна дъщеря. След това неговата съпруга била призована да служи заедно с него, оставяйки роднини да се грижат за дъщеря им. Няколко години по-късно, вече с 4 деца, те се премесли в Монтана, за да може баща и да посещава университета. Те били там само от няколко месеца, когато предложили за тъста ми призованието да стане първи президент на новия кол. Той бил само на 34 години. Мислите му за университета били оставени на заден план, тъй като той е положил да изпълни Божията воля, а не своята собствена. Моите родители са служили като храмови работници в повече от 30 години. Те също така отслужили 5 мисии в Калифорния, Монголия, Кения, храма на Аву и храма Монтерей, Мексико. В Мексико те работеха усърдно да научат нови език, което не беше лесно на 80-годишна възраст. Но те се опитваха да вършат волята вместо да следват собствените си желания в живота. На всички отдадени свети по света повтарям думите на Господ към пророка Нефи. Благословен си ти, Нефи, за това, което си направил неуморно. И че не се опитва да спасиш собствени си живот, но търсеше моята воля и спазването на моите заповеди. Като се стремим да вършим волята на Бог, служайки вярно на Него и на нашите ближни, ние чувстваме Неговото одобрение и наистина Го опознаваме. Спасителят ни казва, че най-добрият начин да Го опознаваме е като ставаме по-подобни на Него. Той каза, проче, какви човеци трябва да бъдете вие? Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм аз. Достоинство е съществено значение за това да ставаме по-подобни на Него. Той ни заповяда, осветете се, да, пречистете сърцата си, очистете ръцете си, за да може да ви направи чисти. Пъти към това да ставаме по-подобни на Него, започваме с покаяние, получаване на Неговата прошка и очистване на душите си, за да ни помогне. С приближаването към Отца Господ ни дава следното. Всяка душа, която изостави греховете си и дойде при мен и призове моето име и се почини на гласа ми и спазва заповедите ми, ще види моето лице и ще познае, че аз съм. Чрез нашата вяра в Негова ренителна жертва, Спасителят ни очиства, лекува и ни прави способни да Го опознаваме, като ставаме по-подобни на Него. Мормон ни учи, молете се на Отца цялото си сърце, за да може да станете синове и дъщери Божи. Та, когато Той се яви, ние да бъдем подобни на Него. Когато се стремим да ставаме по-подобни на Бог, Той може да ни помага да постигаме много повече, отколкото някога бихме могли сами. За да ни помага в стремежа си, Бог ни е дал примери и учители. Искам да споделя своите чувства към един от мои учители, старишна Нил Максвел. Той постоянно се стремеше да подчинява волята си на волята на Отца. Той сподели с мен своите чувства, след като му бе поставена диагноза рак. Той ми каза, искам да бъда в отпора от тази страна на завесата или от другата. Не желая да стоя в страни. Искам да участвам в играта. Той не беше склонен да моли Бог да го излекува, а просто желаеше да върши Божията воля. Неговата съпруга Колин му каза, че първата молба на Исус в Гецеманската градина е, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. След това Спасителят казва, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Тя насърчи старична Максо да следва примера на Спасителя, като се моли за облегчение и след това се подчинява на Божията воля. И той това направи. След като изтърпя изтощително лечение, той изцяло и напълно се върна обратно в играта. Той служи още 7 години. Имах няколко назначения заедно с него през тези години. Почувствах неговата доброта, състрадание и обич. Свидетел бях, че бе духовно попречистен поради продължителните му страдания и непрестаната му служба, докато се стремеше да става по-подобен на Спасителя. Съвършенен пример и учител е нашият Господ и Спасител Исус Христос, който казва, аз съм пътят и истината и животът, който не идва при Отца, освен чрез мен. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Ела и ме следвай. Млади брати и сестри, опознаването на Бог е задача за цял живот, а това е вечен живот. Опознавам единственият истинен Бог, Иисус Христос, когото Отец е изпратил. Не трябва ли да продължаваме в такова едно велико дело? Кураж, мои млади приятели, и напред, напред към победата. Молете се на Отца, изучавайте писанията, търсете Божията воля, стремете се да оставате по-подобни на Спасителя и следвайте правилни учители. Ако правите това, вие ще опознаете Бог и Исус Христос и ще наследите вечен живот. Това е моята покана към вас в качеството ми на ръкоположен свидетел за тях. Те живеят, те ви обичат. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Преди години, докато служих като учител в семинара, чух как един от колегите ми кани учениците си да помислят върху следния въпрос. Ако бяхте живели по времето на Спасителя, защо мислите, че щяхте да го следвате като негови ученици? Те стигнаха до извода, че онези, които следват Спасителя в наши дни, и се стремят да бъдат негови ученици, вероятно биха го следвали и тогава. От тогава размишлявам на този въпрос и тяхното заключение. Често се чудя как бих се чувствал да слушам самия Спасител, докато казва следното в проповедта на планината. Вие сте светлината на света. Град, поставен на холм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат по ученика, а на светилника. И то свети на всички, които са в къщи. Също така, нека свети с вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е небесата. Можете ли да си представите какво би било чувството да чувате гласа на Спасителя? Всъщност, не е необходимо да си го представиме. За нас да чуваме гласа Господен се е превърнало в постоянно преживяване, защото когато чуваме гласа на Неговите служители, все едно чуваме Неговия глас. Подобно на посланието в проповедта на планината през 1838 година, чрез пророка Джозеф Смит, Господ заявява следното. Защото Той ще се нарича моята църква през последните дни. Такмо, църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Наистина казвам на всички вас, станете и заблесете. Тъй, че светлината ви да може да бъде знаме за народите. Наш дни са толкова забележителни, че дори са били показани в видение на пророк Исаия, което също вижда и пророкува за деня на възстановяването на църквата на Исус Христос и за нейната цел, казвайки, и ще издигне знаме за народите, и ще събере изгонените на Израил, и ще събере в едно разпръснатите на Юдея от четирите краища на земята. В контекста на писанията, знамето е символ, около което хората се събират в единството на обща цел. В древни времена, знамето е обединявало войниците по време на битка. Символично казано, книгата на Мормон и възстановената църква на Исус Христос са знаме за всички народи. Без съмнение, едно от големите знамена в тези последни дни е тази великолепна обща конференция, по време на която непрестанно се провъзгласява великото дело и плана на нашия Небесен Отец да се осъществят безсмъртието и вечният живот на човека. Постоянното провеждане на общи конференции е едно от категоричните свидетелства за факта, че ние, като свети от последните дни, вярваме във всичко, което Бог е разкрил, във всичко, което по-настоящем разкрива, и вярваме също, че Той все още ще разкрива много велики и важни неща, принадлежащи на Царство Божие. Тогава какво е разкрил Господ чрез президент Монсън, което необходимо да продължаваме да правим, за да може нашата светлина да бъде знаме за народите? Кои са някои от важните неща, завършени в този изключителен момент от изграждането на Сион и събирането на Израил? Господ винаги ни е разкривал своята воля, ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко. Ето защо не трябва да се изненадваме от неща, което изглежда маловажни поради своята простота и повторение, понеже Господ вече ни е посъветвал, казвайки ни, благословени са онези, които се вслушат в моето учение и дават ухо на моя съвет. Защото те ще се научат на мъдрост, защото на онези, които приема, ще дам повече. Свидетелствам, че ред по ред, правило след правило, тук малко и там малко, и като се вслушваме в съветите на нашите ръководители, ще имаме масло в лампите си, което ще ни дава възможности да носим светлина на другите, както ни е заповядал Господ. Макар да имаме много неща, което можем да правим, за да бъдем светлина и знаме за околните, бих искал да се спра на три. Освещаването на Господния ден, ускоряването на делото на спасение от двете страни на завесата и проповедаването като спасителя. Светлината, за която говорим, идва от отдадеността, за която освещаваме Господния ден, както в църква, така и дома. Това е светлината, която расте, докато се пазим неопътнени от света. Това е светлината, идваща от принасяне в жертва на свещенодействията ни в Неговия свят ден и от поклонението на Всевишния. Като всичко, това ни дава възможност винаги да имаме Неговия Дух с нас. Това е светлината, която нараства и става видима, когато се връщаме у дома с чувството на опрощение, за което президент Хенри Б. Айрин спомена на общата конференция миналия октомври, казвайки, от всички изброени благослови, най-голямата до тук е чувството на опрощение, което можем да усетим с вземането на причастието. Ще чувстваме повече обич и признателност към Спасителя, чиято вечна жертва ни позволи да бъдем причистени от греха. като освещаваме Господния ден и вземаме от причастието, ние не само биваме причиствени, но и светлината ни става по-ярка. Нашата светлина също нараства, когато посвещаваме и отделяме време за намиране на имена на нашите предци, когато носим тези имена в храма и когато учим семействата си и други хора да правят същото. Храмовата работа е работата по семейна история, която споделяме с свети от двете страни на завесата, напредва повече, когато и да е било състроежен на все повече Господни храмове. Сега, след като в храмовете са отделни специални часове, предвидени са семейства, идващи със собствените картончета с имена. Жена ми и аз имахме приятни преживявания, докато служихме в храма заедно с нашите деца и внуци. Когато намираме и носим имена в храма и учим другите как да правят това, нашата заедно с тяхната светлина сияе като знаме. Да се учим да преподаваме като Спасителя е друг начин да се вдигаме и да блестим. Аз се радвам заедно всеки, което се учи как да преподава като Спасителя. Позволете ми да прочете от корицата на новото ръководство за преподаване. Целта на всеки преподавател на Евангелието, всеки родител, всеки официално призован учител, всеки домашен учител и посещаваща учителка, както и на всеки последовател на Христос, е да проповядва истинското учение на Евангелието чрез Духа, за да помогне на Божите чада да изграждат своята вяра в Спасителя и да станат по-подобни на Него. Вече хиляди от нашите верни учители издигат светлината си, като се учат как да преподават като Спасителя. В този смисъл, новите събрания на съвета на учителите са начин да се вдигаме и да блестим, докато учениците се събират около знамето на учението на Христос, понеже ключът за преподаване като Спасителя е да живеем по начина, по който Спасителят живял. Докато всички ние преподаваме и се учим както Той би го правил и ставаме по-подобни на Него, светлината ни ще свети по-ярко. Няма да може да бъде скрита и ще се превръща в знаме за онези, които търсят светлината на Спасителя. Мои скъпи братя и сестри, не следва и не трябва да крием своята светлина. Нашият Спасител ни заповяда да позволяваме на светлината ни да свети като град на холм или като светлина от светилник. Когато правим това, ние прославяме нашия Небесен Отец. Евангелието на Спасителя и Неговата възстановена църква ни дават много възможности нашата светлина да бъде част от великото знаме за народите. Свидетелствам, че Исус Христос е светлината, която трябва да оразяваме. В името на Исус Христос. Амин.
Брати и сестри, накрая на тази конференция ние изразяваме искрена благодарност към всички, които така усърдно работиха, за да подготвят тези служби. Благодарим на говорителите и предоставилите ни тази въздигаща музика. Благодарни сме за духа, който почувствахме, вярата, която ни обединява, и благословите от това да имаме жив пророк, президент Томас Монсън. Докато приключваме тази конференция, изразяваме благодарност за вашите молитви и служба. И оставяме всеки от вас нашите любов и благословия. Нашия заключителен говорител за тази сесия ще бъде старейшина Куентин Кук от кворума на 12-те апостоли. След неговите слова, хора, ще закрие това събрание, като изпее основа на нашата вяра. После закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Айдукайдес от 70-те и тази конференция ще бъде закрита. Това беше една прекрасна обща конференция. Ние наистина бяхме добре поучени. Ако общата конференция има една основна цел, то тя е да изгражда вяра в Бог Отец и нашия Спасител Господ Исус Христос. Ще говоря за основите на тази вяра. Личните основи, подобно на много достойни занимания, обикновено се градят бавно, слой по слой, преживяване, трудност след трудност, провал след провал и успех след успех. Едно от най-любимите преживявания е прохождането на бебето. Чудесно е да се види. Това безценно изражение на лицето, съчетание от решителност, радост, изненада и постижение, е наистина въздействащо събитие. В нашето семейство има събитие от подобен характер, когато най-малкият ни син беше на 4 години, той влезе вкъщи и радостно обяви на семейството: аз вече мога да правя всичко. Мога да връзвам, да карам и да закопчавам с цип. Разбрахме, че той ни казва, че може да си завършва обувките, може да кара своята триколка и да си закопчава ципа на якито. Ние се смяхме, но си дадахме сметка, че за него това бяха изумителни постижения. Той мислеше, че е пораснал. Физическото, умственото и духовното развитие имат много прилики. Физическото развитие е лесно да се види. Ние започваме с бебешки стъпки и напредваме ден след ден, година след година, растейки и развивайки се, докато достигнем крайния си физически ръст. Той е различен за всеки. Когато гледаме велик атлет или музикално изпълнение, ние често казваме, че този човек е много надарен. И обикновено е така. Но изпълнението е резултат от години подготовка и практика. Един добре известен автор, Малкъм Гладуел, е нарекал това 10-хилядното часово правило. Изследователите са определили, че това е необходимото количество практика за спортни занимания, музикални изпълнения, академична компетентност, работни умения, медицинска и правна експертиза и т.н. Един от тези изследователи твърди, че е необходима практика 10 000 часа, за да се постигне нивото на майсторство на експерт от световна величина. Във всяко нещо, повечето хора осъзнават, че такава подготовка и практика са много важни, за да се постигне най-доброто физическо или умствено изпълнение. За съжаление, в един нарастващо бездуховен свят, все по-малко внимание се обръща на духовното развитие, необходимо за да ставаме по-подобни на Христа и да създаваме основите, които водят до трайна вяра. Склонни сме да наблягаме на моментите на върховно духовно разбиране. Това са ценни случаи, когато разпознаваме, че Светия Дух е свидетелстван специални духовни прозрения на сърцата и умовете ни. Ние се радваме на тези събития и те не бива да се омаловажават, но за да имаме трайна вяра и постоянното спътничество на духа, няма заместител на личната религиозна практика, която е сравнима с физическото и умственото усъвършенстване. Ние трябва да градим върху тези преживявания, които са подобни на първи бебешки стъпки. Правим това чрез посветена отдаденост на свято причастно събрание, изучаване на писанията, молитва и служба в призованието. В един скорошен некролог на баща на 13 деца бе написано: неговата отдаденост на ежедневната молитва и изучаване на писанията оказаха дълбоко влияние върху децата му, давайки им непоклатима основа на вяра в Господ Исус Христос. Едно мое преживяване, когато бях 15 годишен, бе основополагащо за мен. Моята вярна майка се опитваше смело да ми помага да градя основите от вяра в живота си. Посещавах събранието за причастие, неделното училище за деца, после младите мъже и семинара. Четях книгата на Мормон и редовно се молех. По това време важно събитие се случи в нашето семейство, когато моя по-голям брат обмисляше призвание за мисия. Моя прекрасен баща, слабо активен член на църквата, искаше той да продължи с образованието си и да не служи на мисия. Това беше повод за спорове. Незабравим разговор с брат ми, който е с 5 години по-голям и водеше разговора, ние стигнахме до извода, че решението му дали да служи на мисия зависеше от три неща. Първо, имаше ли Исус Христос божествен произход? Второ, беше ли истина книгата на Мормон? И трето, беше ли Джозеф Смит пророка на възстановяването? Когато като се молих искрено онази вечер, духът ми потвърди истинността и на трите въпроса. Аз осъзнах също, че почти всяко решение, което ще взема през остатъка на живота си, ще бъде основане върху отговора на тези три въпроса. Ясно разбрах, че вярата в Господ Исус Христос беше решаваща. Признавам, че главно благодарение на майка ми и основите ми бяха на мястото, така че да получа духовно потвърждение през онази вечер. Брат ми, който вече имаше свидетелство, реши да служи на мисия и в крайна сметка спечели подкрепата на татко. Духовното напътствие се получава, когато е необходимо в Господното време и според Неговата воля. Книгата на Мормон е чудесен пример. Наскоро прегледах екземпляр от първото издание. Джозеф Смит завършва превода, когато е на 23 години. Ние знаем до някъде за процеса и инструментите, които използва за превода. В онова първо издание на книгата от 1830 година Джозеф добавя кратък превод, предговор, в който заявява, че тя е преведена чрез дарбата и силата Божия. Какво ще кажем за помощните средства при превода Урима и Тумима? Те ли са били най-важни или са били по-скоро като помощни колелца, докато Джозеф упражни необходимата вяра, за да получи по-конкретни откровения, както повторението и постоянното усилие са необходими, за да се здобием с физически и умствени способности. Същото важи и за духовните неща. Пророкът Джозеф е посетен 4 пъти от един и същ посетител, Морони, с едно и също послание, като подготовка за получаване на плочите. Вярвам, че ежедневното участие в свещени, причастни събрания има духовни последствия, които ние не разбираме напълно. Редовно да размишляваме над писанията, вместо просто да ги четем, от време на време може да замества повърхностното разбиране с възвишено, променящо живота увеличаване на вярата ни. Вярата е принципна сила. Нека дам пример. Когато бях млад мисионер, един забележителен президент на мисия ме запозна с проникновен начин с история от Лука за жена, която имала кръвотечение от 12 години и похарчила по лекари целия си имот, без да може някой да я излекува. Тези стихове до ден днешен са сред любимите ми. Ще си спомните, че тя имала вяра, че ако само се докосне до дрехата на Спасителя, ще оздравее.
Когато тя го направила, незабавно била изцелена. Спасителя, който вървял заедно с учениците си, казал: «Кой се допря до мене?» Петър отговорил, че всички, вървейки заедно, са го притискали. Но Исус каза: «Някой се допря до мене, защото аз усетих, че сила излезе от мене». Думата сила е заменена от добродетел на други езици. Независимо от това, Спасителя не е видял жената, той не се е съсредоточил върху нейната нужда, но вярата й била такава, че изцеляващата сила на Сина Божий се излява върху нея при докосването на крачеца на дрехата му. Спасителя й казал: «Дъще, твоята вяра те изцели, иди се с мир». Размишлявал съм много над тази история. Осъзнавам, че нашите лични молитви, отправени към любящ Небесен Отец в името на Исус Христос, могат да донесат живота ни такива благослови, каквито не можем да си представим. Основите от вяра, типия вяра, проявен от тази жена, трябва да бъдат най-голямото желание на нашите сърца. Въпреки това, да си изградил основи от вяра, дори подплатени с духовно потвърждение, не означава, че няма да имаш трудности. Обръщането в Евангелието не означава, че всички наши проблеми ще бъдат решавани. Ранната история на църквата и записаните в учения и завети откровения съдържат примери за създаване на основи от вяра и за сблъска с превратности, пред каквито всеки се изправя. Завръщането на храма в Къртланд е основополагащо за цялата църква. То се придружава от духовни проявления, откровения и възстановяване на важни ключове за продължаващото изграждане на църквата. Подобно на древните апостоли в деня на Петдесетница, много от членовете имат невероятни духовни преживявания при освещаването на храма в Къртланд. Но като се случва и в нашия живот, това не означава, че не предстоят трудности. Тези ранни членове не знаят, че ще се изправят пред финансовата криза на Съединените щати, паниката от 1837, която ще ги разтърси. Един пример за изпитанията, свързани с тази финансова криза, е преживяването от старейшина Парли П. Прат. Той е член на първоначалния кворум на 12-те апостоли. Някъде в началото на 1837 година почива съпругата му Тенкфу след раждането на първото им дете. Парали и тя били женени почти 10 години и смъртта им и смъртта и го съкрушава. Няколко месеца по-късно старейшина Прат играе важна роля от един от най-тежките периоди в историята на църквата. На фона на националната криза и местните икономически проблеми, включително спекулациите с земя и затрудненията на финансовата институция, основана от Джозеф Смит и други, възникват раздори в Къртланд. Църковните ръководители не винаги вземали мъдри решения относно материалните въпроси в личния им живот. Парли претърпява големи финансови загуби и за известно време е обиден на пророка Джозеф. Той написва остра критика към Джозеф и му противоречи от амвона. Същевременно Парли продължава да вярва в книгата на Мормон и в учение и завети. Старейшина Прат изгубва своята съпруга, своята земя и своя дом. Парли заминава за Мисури. Без да каже на Джозеф. Докато пътувал, той неочаквано среща своите другари апостоли Томас Марш и Дейвид Патън, които се връщат в Къртон. Те чувстват нужда да възстановят разбирателството в кворума и убеждават Парли да се върне с тях. Той осъзнава, че никой не е загубил повече от Джозеф Смит и неговото семейство. Парли намира пророка и през сълзи му признава, че извършеното от него не било правилно. През месеците след смъртта на съпругата му, Парли се намира под тъмен облак и е налегнат от страхове и чувство на безсилие. Джозеф, знаейки какво означава да се бориш с противопоставяне, искрено прощава на Парли, молейки се за него и благославяйки го. Парли и другите останали верни извличат полза от трудностите в Къртланд. Те израстват в мъдрост и стават по-благородни и добродетелни. Това се превръща в част от техните основи на вяра. Незгодите не бива да се виждат само като наказание от Господ или липса на благослови. Противопоставянето във всички неща е част от огъня на пречиствача, който ни подготвя за вечния селестиален живот. Когато Джозеф Смит е в затвора Либърти, словата на Господ към него описват всякакъв вид трудности, включително горест, лъжливи обвинения и завършват така. Ако самите челюсти на пъкъла разтворят широко уста за теб, знай, сине мой, че всички тези неща ще ти дадат опит и ще бъдат за твое добро. Синът човешки слезе по-ниско от всички тях. Ти по-велик ли си от него? В това напътствие към Джозеф Смит, Господ му казва ясно, че дните му се знаят и няма да бъдат изброени по-малко. Господ завършва: не се бой от това, което човек може да стори, защото Бог ще бъде с теб вовек и веков. Какви тогава са благословиите на вярата? Какво може да се постигне чрез вяра? Списъка е почти безкраен. Греховете ни могат да бъдат опростени поради вярата в Христос. Всички, които имат вяра, имат общение със Святия Дух. Спасението идва чрез вяра в Христовото име. Получаваме сила според вярата ни в Христа. Нищо не влиза в покоя на Господ, освен онези, които са очистили одеждите си в кръвта на Христос поради тяхната вяра. На молитвите бива отговарено според вярата. Ако няма вяра сред хората, Бог не ще може да върши никакви чудеса сред тях. Накрая вярата ни в Исус Христос е най-важната основа за вечното ни спасение и възвисяване. Както Елман учи синовете си, помнете, че върху канарата на нашия Изкупител, който е Христос, Сина Божий, вие трябва да градите основите си, която е сигурна основа, върху която, ако човеците градат, не могат да паднат. Благодарен съм, че нашите основи от вяра бяха укрепени през тази конференция. Молитвата ми е да направим необходимите жертви и да бъдем смирени, за да укрепваме основите ни от вяра в Господ Исус Христос. За Него давам сигурно свидетелство. В името на Исус Христос. Амин.
Dear Heavenly Father,
скъпи Небесни Отче, в края на тази прекрасна конференция ние прекланяме глави пред Тебе с дълбока благодарност за изобилното изливане на, на вяра и на мъдрости през тази конференция. Благодарим Ти за благословите да бъдем получавани тук и в, части, в различни части на света, да бъдем преповдигани, вдъхновявани, окуражавани, да се подсили вярата ни, за да може да продължим да се като се сблъскаме с предизвикателства и трудности в живота. Благодарим Ти, Отче, за чудесното Евангелие. Благодарим Ти за живите пророци, особено за президент Монсън и неговото ръководство. Благодарим Ти, Отче, за писанията, за книгата на Мормон, за силата на свещеничеството, за спасителните обреди, за храмовете, за новите храмове, които бяха обявени днес. И най-вече Ти благодарим, Отче, за нашия Спасител и Изкупител Исус Христос, за Неговата изкупителна жертва, понеже Той е нашия Спасител и Господ. Дай ни, Отче, сили да може да тръгнем и да не забравим ученията и чувствата, които имахме, желанието да се покаем и да вършим това, което е право, праведно, и да променим слабости, да станат силни и да се срещнем отново. Се моля в името на Исус Христос. Амин. Беше излъчване 187-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществи като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.